ikke hjemme og se OL eller sådan noget, men jeg tror også, at jeg tror, du har ret, Leif. Det er ved at være, det vil være nok med alt det sport. Det er der nogen, der synes fra første dag, tror jeg. Ja, nå, vi skal jo faktisk i gang med, hvad vi kan kalde en ny sæson i Tønder Frikirke her. Forstået på den måde, at sommeren, den giver jo lige sådan lidt nedgang i aktivitet. Selvom der også skete nogle spændende ting her hen over sommeren. Blandt andet så fik vi brudpar, og de er tilbage fra bryllupsrejse i dag. Velkommen tilbage, Katarina og Johannes, så dejligt at se jer. Jeg fornemmede på jer begge to her, I er klar til det der hverdagsliv nu. Nu er festerne slut, og nu er det klar til hverdagsliv. Og det er jo hverdagen, der er det vigtigste. Ikke? Hvordan vi lever i hverdagen, hvordan vi trives i hverdagen, og hvordan vi sådan forvalter det, Gud har givet os i hverdagen. Det er lidt ligesom det der, man hører, det der gode råd, man hører hvert år omkring jul og nytår, hvor man siger, at det handler ikke om, hvad du spiser mellem jul og nytår, det handler om, hvad du spiser mellem nytår og jul. Og på samme måde kan man måske sige det samme omkring den måde, vi lever på mellem nytår og jul, altså i hverdagen. Det handler Jakobs brev rigtig meget om. Og vi er nogen, der har besluttet os for, at over de næste 5 søndage her, så vil der være en prædikenserie, som tager udgangspunkt i Jakobs brev. Dem af jer, som er kommet her i kirken i et stykke tid, I ved godt, at vi kan godt lide det der med at tage en bog i Bibelen, holde en prædikenserie ud fra den, få det til at passe nogenlunde med antallet af kapitler, og så langt hen ad vejen egentlig lade Guds ord tale for sig selv. I stedet for at beslutte os til på forhånd, det her det budskab, vi vil gerne have igennem, og så finder vi nogle skriftsteder, der passer til. Ikke? I kan godt se, der er forskel på de to ting. Tag skriften som udgangspunkt og sige, hvad siger den til os? Kontra det at sige, nu skal vi have noget til at passe ind i det, vi har besluttet på forhånd. Så det er lidt det, der er tanken bag, at vi gør det på den her måde. Og vi har gjort det med Galaterbrevet, vi har gjort det med Efeserbrevet, og nu gælder det altså Jakobs brev, som har et noget andet fokus end de to andre breve, de to andre bøger, vi har gennemgået. Det bliver over de næste 5 søndage, som sagt, hver prædiken, den vil man godt kunne få noget ud af, selvom man ikke lige har hørt alle de andre, men ellers så ligger de jo på vores hjemmeside, vores prædikener her, så man kan høre dem alle sammen, selv hvis man ikke lige kan være her. Men der er et vers, som vi kommer til at gentage hver gang. Og det er det, som står citeret her oppe bag ved mig, og det er fra vers 22, kapitel 1, vers 22 i Jakobs brev, hvor der står sådan her, vær ordets gører, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Fordi det indkapsler på en eller anden måde hovedtemaet i det her brev. Det her med, at det handler ikke bare om at høre ordet, høre hvad Gud siger, og måske endda blive rigtig klog omkring det, og have rigtig godt styr på det, og vide rigtig meget, og kunne føre nogle meget avancerede diskussioner med folk om, hvad Guds ord siger. Men det handler i meget højere grad om, eller mindst lige så høj grad om, at gøre det, som ordet siger. Jakobs brev, bare sådan i lidt historisk introduktion, er skrevet af Jakob, meget stor overraskelse, og Jakob, han var søn af Maria og Josef. Og det vil sige, at han var sådan set halvbror til Jesus selv. Fordi Jesus var jo søn af Maria og Helligånden, hvis vi kan sige det på den måde, undfanget af Helligånden. Men han havde nogle kødelige søskende, nogle biologiske søskende på den måde, og Jakob var en af dem. Man møder ham et par gange i evangelierne, altså i beretningerne om Jesu liv. Men på det tidspunkt, så troede han ikke på, at Jesus var den lovede Messias. Det er meget interessant, at hvor vi møder ham der, så tror han faktisk ikke på, at hans egen bror... Altså, det kan også godt være, at nogen af os ville være en lille smule skeptiske, hvis vores bror sagde, at jeg er den lovede Messias, som er kommet til verden. Det kan godt være, at vi lige ville tænke, har han helt fat i tingene, ham her. Og de var altså meget skeptiske, og det er i de få tilfælde, hvor vi møder Jakob og hans brødre, så er der den her skepsis. Men han bliver så et af de første vidner til opstandelsen, og så kan vi ligesom udlede af skriften, at så kommer han til tro. Og ikke nok med, at han kommer til tro, men han ender som en af de vigtigste ledere i den tidlige kristne kirke i Jerusalem. Der er meget, der tyder på, at han ender med at blive leder for kirken i Jerusalem. Mens at de andre berømte apostle, vi kender til, for eksempel Paulus, rejser ud og forkynder evangeliet andre steder. Men han er ligesom den, der bliver i Jerusalem, der hvor det hele startede, og får en meget væsentlig rolle der. Og så mener man, at han har skrevet det her brev en gang mellem år 40 og år 60 efter Kristus. Og det er primært henvendt til jødiske kristne. Dets hovedfokus er, at vi ikke bare skal tro, som sagt, men at vores tro også skal leves ud. Og jeg kommer til i dag at lige starte med det vers, jeg også lige citerede før, men også lige tage lidt mere af sammenhængen med her fra det første kapitel. Fordi her i ligger meget af budskabet og pointen i det hele. Hvad ordet gøre, siger Jakob, vær ikke blot det tøre, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke det gøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogle gange har gået hen og set jer selv i spejlet, og tænkt, det vil jeg fortrænge med det samme, det der. Det så ikke særlig godt ud her mandag morgen. Men han sammenligner det faktisk med det, og siger, hvis man går hen til spejlet, for at sige, nu skal jeg lige se, hvordan... Lige skal jeg lige se, hvor galt det er, hvor meget der skal gøres ved det her. Og så man egentlig overhovedet ikke tager notits af, hvad man har set. Man handler ikke på det, man har set. Så siger Jakob, det er faktisk det samme, hvis man hører ordet. Hvis man lytter til, hvad Guds ord siger, lytter til, hvad der bliver forkyndt, lytter til, hvad der bliver undervist om, men intet, ikke lader det få nogen konsekvens for sit liv, så er man ligesom den, der ser i spejlet, men overhovedet ikke bruger det til noget. Og det bliver en slags selvbedrag. Så på samme måde, så kan man sige, at Guds ord så er nytteløst uden efterfølgende handling. Og så handler Jakobs brev faktisk om, og det er så det, vi vil komme ind på forskellige måder de næste 5 søndage. Det handler om sådan forskellige konkrete handlemønstre, som vi let falder tilbage i, fordi det er meget menneskelige handlemønstre. Så vi kommer til at høre noget om det her med at give efter for fristelser, noget om at gøre forskel på folk, noget om misundelse, noget om at lade munden løbe og ikke passe på sin tunge, og hvad den beskæftiger sig med. Der tager Jakob med fat i sådan nogle meget konkrete ting og siger, det er nogle af de områder, hvor vi kan lade vores menneskelighed løbe af med os. Det første kapitel i Jakobs brev. Det handler om flere ting, men det jeg vil fokusere på i dag, det er, at det handler om, at vi har brug for Guds visdom, når vi møder livets prøvelser og fristelser. Så derfor er overskriften i dag, hvis du vil notere den et sted, så er det visdom under prøvelser og fristelser. For det er den allerførste del af det her brev og den her bog, det handler om. Vi skal starte sådan, fordi det er indtil nu, det var indledningen, ikke? Som selve prædiken i dag. Det skal vi starte med i vers 2 i det første kapitel. Hvor lige efter han sådan har sagt goddag, det er sådan vers 1, så siger han det her i vers 2. Mine brødre, og det her det er rigtig, rigtig udfordrende, det her, ikke? De her ord. Det tror jeg er udfordrende for os alle sammen, ikke? Mine brødre og søstre, drenge og piger, mænd og kvinder, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed, og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. I skal kun regne det for glæde. Der var en tidligere dansk bibeloversættelse, hvor der stod, I skal regne det for lutterglæde. når I kommer ud af prøvelser. Altså, når livet er møgirriterende, når livet byder på alle mulige ting, som er decideret ubehagelige, og som man ikke rigtig kan forstå, hvorfor man skal udsættes for, så siger Jakob her, så skal I regne det for glæde, fordi at når I udsættes for sådan nogle ting, så gør det jer udholdende. Og når I bliver udholdende, så fører det til fuldendt værk. Og det er ikke tilfældigt, tror jeg, at den gode Jakob her, han lægger ud med at tale om prøvelser. Fordi brevet her, det er nemlig skrevet ind i en tid, hvor at de kristne oplevede stor forfølgelse fra forskellige side. De blev anset blandt andet som falske jøder, folk, der ophøjede et menneske til guddommelig status. Og de blev forfulgt af magthaverne. Det var med livet som indsats faktisk, at man var kristen på den tid. Så de var udsat for forfølgelse, og det der jo også skete, som I læser om rent historisk, det var, at mange af de kristne måtte flygte fra Jerusalem, måtte flygte fra derfra, hvor at det hele det udsprang. Og det var faktisk Guds måde at få spredt evangeliet på. Altså, vi er her i dag. Vi kan jo ikke helt sådan vide præcis, hvordan er det lige gået til det hele. Men vi ville ikke være her i dag, hvis ikke den her forfølgelse var kommet i det første århundrede. Er det ikke en interessant tanke? Fordi det var derfor, de kristne blev spredt. De blev spredt, fordi de var nødt til det. Og derfor så blev evangeliet og det kristne budskab forkyndt i et langt, langt større område. Ellers havde de, er der meget, der tyder på, ikke rigtig forstået, at budskabet om Jesus, det faktisk var beregnet til hele verden. Selvom Jesus havde sagt det. Han havde sagt det til dem. I skal gå ud i al verden og gøre alle folkeslag til mine disciple. Så var verden for de her jødiske kristne, de oprindelige kristne, det var meget det jødiske folk. Det var verden for dem. De havde ikke på den måde et blik for, de vidste jo heller ikke, hvor stor verden var i virkeligheden. I ved godt, det var før, man vidste det. Så de havde simpelthen brug for, der var simpelthen brug for at komme en forfølgelse, for at det kunne lade sig gøre. Og så kan vi komme ind i alt muligt filosofisk og diskutere med hinanden, jamen er det så Gud, kan Gud så finde på at sende en forfølgelse? Altså, var det i virkeligheden Gud, der sådan orkestrerede det, der sørgede for, at de blev forfulgt, og de blev truet på livet og alle de her ting? Det må jeg bare sige, det ved jeg egentlig ikke, om det var, men Gud tillod det i hvert fald. Og det var det, og det var faktisk nødvendigt for, at vi kunne være her i dag. Så vi kan være taknemmelige for forfølgelse. Vi kan være taknemmelige for, at de blev forfulgt, for at de blev udsat for prøvelser, fordi det skabte den udholdenhed, som skulle til. Gud han greb i hvert fald ikke ind og eliminerede den her forfølgelse. Og hvorfor han ikke gjorde det, det er jo et af de store spørgsmål, som mange af de kristne nok har stillet på den tid. Når det var rigtig, rigtig svært, og man mødtes som kristen, og man vidste ikke, om der kom nogen og pågreb en, og man blev udsat for tortur eller andre ting, så kan det godt være, at man nogle gange i sit stille sind har bedt en lille bøn til Gud og sagt, Gud, kan du ikke bare lige stoppe det her? Gud, kan du ikke bare lige knipse med fingrene? Fordi at, det ved vi jo, du kan. Tror I, de har tænkt sådan nogle gange? Tror I, de har tænkt sådan, at hvorfor griber Gud ikke ind? Har du tænkt sådan nogle gange i dit liv? Gud, hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor tillader du, at det her sker i mit liv? Jakobs svar til dem ind i den her situation, han skriver til dem, der er udsat for det her, og siger, I skal regne det for glæde. I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Det er hans ord til dem. Og det er fordi prøvelser gør os godt, hvis vi består dem. De skaber udholdenhed og fuldendt værk. Det budskab har vi jo brug for at lytte til, når vi udsættes for prøvelser. Vi der forældre, vi kender til det der dilemma, der findes mellem at være, man har sådan curling-forældre på den ene side, ikke? Som sørger for at fjerne alle forhindringer foran deres børn og gøre deres liv så let som muligt. Og så er der dem, som ikke fjerner nogen som helst forhindringer og siger, han skal bare lære det på den hårde måde, skal han. Han skal bare sendes ud i livet og så prøve det hele, og så er vi flest nok lidt midt imellem. Men det vi i hvert fald kan sige, det er, at Gud er ikke en curling forælder. Han tillader, det tror jeg vi er mange her, der kan bevidne, han tillader, at vi udsættes for prøvelser. Det kan godt være, at dit liv ikke er på spil, ligesom deres var. Men det kan være, at du står i en svær situation på din arbejdsplads, i din familie, med din økonomi eller i forhold til de forventninger, du mødes med fra andres side. Det kan være, at du sidder her i dag, og du synes faktisk, der er ting i dit liv, som er rigtig svære. De bliver ikke mindre svære af, at folk fortæller dig, at der er nogen, der har det endnu sværere. Vel? I ved, det er ligesom det der med, at man fortæller børn, de skal spise op, fordi der er sultne børn i Afrika. Og så er der jo nogle af os, som har spekuleret lidt på, hvordan det lige har hjulpet de sultne børn i Afrika, at vi har spist op. Men det er jo sådan noget, man siger, eller siger til deres børn. Ikke? Og du har det måske så nogle gange, at jamen, jeg har bare nogle ting, jeg synes, der er rigtig svært, og det hjælper mig ikke at få at vide, at der er nogen, der har det svære. Gud, han ønsker ikke at skærme dig fra prøvelser. Det er vigtigt. Han ønsker ikke at skærme dig fra prøvelser. Det kan godt være, vi gerne vil have, at han skal gøre det. Han ønsker, at vi skal bestå prøvelserne. Ligesom en lærer ikke ønsker at forhindre dig i at gå til eksamen, men han ønsker, at du skal bestå eksamen. Og selvom der nok har været en enkelt skolelærer igennem tiden, som har fattet kærlighed til en elev, der havde det svært, og tænkt, jeg kunne da lige hjælpe ham lidt med den der opgave. Jeg kunne da lige skrive noget af den for ham. Jeg ved ikke, om nogen af jer her i rummet, der er lærer, har været fristet til det nogle gange. Nej, selvfølgelig ikke, det kunne man aldrig finde på. Vel, Misha, du sidder og griner lidt dernede. men det vil man selvfølgelig ikke gøre, fordi man ved, det strider jo imod alle principper. Det er jo ikke det, der er meningen. Det er meningen, at vi skal bestå prøven, og Gud, han tillader, at vi udsættes for prøvelser, for at gøre os stærkere. Jeg var personligt her i foråret udsat for en prøvelse, som havde at gøre med noget af det arbejde, jeg gør ved siden af mit arbejde som præst her. Jeg kan ikke sådan af forskellige grunde ikke gå i detaljer med, hvad det var her, men det var en ret svær situation, og det var en af de der situationer, som fyldte meget i tankerne. I ved godt, en af de der situationer, som gør, at man ikke sådan lige falder i søvn med det samme om aftenen. Har I prøvet det? At tankerne de kører, og hvordan skal jeg løse det her? Og når man så ovenikøbet er havnet i sådan en situation, fordi der også er nogle ting, man ikke lige selv har gjort godt nok. Har I prøvet det? Det er ikke bare andres skyld, det er faktisk, fordi der er noget, man lige har måske sløset lidt med selv, og så er man havnet i en situation. Og der havde det sådan undervejs, Gud, kan du ikke bare fikse den her situation? kan jeg ikke bare vågne op i morgen, og så er det hele løst? Til sidst blev det rent faktisk løst, men det tog faktisk op mod et halvt år, hvor det her stod på, den her sag, den her situation. Om det var Guds indgriben, ved jeg ikke. Jeg kunne godt stå her og sige, nu skal I høre, Gud greb ind. Måske var det Guds indgriben, måske var det ikke, men jeg lærte en masse af det. Jeg blev en hel del klogere af at gennemgå det. Og det kan man jo stå bagefter og sige. Ja, man bliver klogere af at gennemgå prøvelser. Man bliver visere, man bliver stærkere. Men mens man står i det, så er det godt nok ikke særlig rart. Så har man brug for at blive mindet om Jakobs ord. Regn det kun for glæde. Regn det for lutterglæde, når du bliver udsat for prøvelser. Fordi det virker udholdenhed. Og det kan måske være et opmuntringsord til dig i dag, som er en prøvelse. Lad Gud stol på, at Gud han virker udholdenhed i dig. Heldigvis så fortsætter det her kapitel med en meget stor opmuntring. Og det her det er altså godt nok noget, jeg meget tit citerer, specielt når jeg beder for mennesker, det der står her. Fordi så siger han, i forlængelse af det her med prøvelserne, det er det, vi skal huske, når vi læser Bibelen, skal vi passe på med det der med at tage vers ud af sammenhæng og glemme, hvilken kontekst, hvilken sammenhæng, de står i. Fordi det her, det er altså sagt i forbindelse med prøvelser og alle de her ting. Så siger han, hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede tro uden at tvivle, for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der har rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvistsindet som det er, ustadigt i al sin færd. Der er lidt hårde ord til sidst der. Okay, kan vi sige, nu er vi nået hertil. Så kan vi sige, jamen prøvelserne må godt være der. Det har jeg forstået nu. Hvis du oplever prøvelser i dit liv, så er det ikke tegn på, at Gud har forladt dig. Det er modtaget, ikke? Det ved vi godt. Det tager vi til os. Men spørger vi så, hvad i alverden gør jeg så ved den vanskelige situation, som jeg står i? Håber jeg bare på, at det går over og løser sig selv? Afventer jeg Guds overnaturlige indgriben? Hvad gør jeg? Den situation er vi vist mange, der er i pænt ofte i vores liv. At vi spørger, hvad i alverden gør jeg ved det her? Hvordan skal jeg løse det her? Jeg vil så gerne gøre det rigtige. Jeg mangler visdom i den her situation. Jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Så står der sandelig her. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den fra Gud. Simpelthen. Så hvis du mangler visdom, hvis der er en situation, hvor du tænker, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det her, så er der en klar, klar invitation her til at sige, bed mig om den. Og så står der, så giver jeg rundhåndet og uden bebrejdelser, siger Gud. Gud giver rundhåndet og uden bebrejdelser. Så er der måske nogen, der vil sige, at ja, selvfølgelig, fordi Gud han er jo ikke sådan en, der går rundt og bebrejder os, vel? Og det gør han faktisk ret ofte, hvis du læser skriften igennem. Hvis du læser, hvordan Jesus taler til sine disciple. I lidetroende, siger han sådan. Hvorfor har I så lille tro? Til Peter siger han, vi bag mig, Satan. Han siger nogle rigtig, rigtig, hvad skal man sige, hårde ting til sine disciple. Der er mange situationer, hvor at Gud han faktisk bebrejder. Jesus bebrejder os vores manglende tro, vores manglende tillid til ham, vores nogle gange manglende dedikation. Men lige præcis i den her sammenhæng, når der står det her med at bede om visdom, så står der, at hvis du beder om visdom, så giver han rundhåndet og uden bebrejdelser. Det vil sige, at hvis du beder Gud om visdom, så siger han ikke til dig, nå, ja, det skulle du da have bedt om noget før. Det var da dumt, du først kommer nu. Nej, hvis du beder om visdom, så giver han dig visdom, siger Bibelen. Og han giver dig den ikke bare, han giver dig den rundhåndet. Rundhåndet og uden bebrejdelser. Så visdom må vi altid bede om. Men det, at vi skal bede om den, viser os, at den ikke er der automatisk. Vi har ikke automatisk Guds visdom i en situation. Vi skal bede om den. Og det er ikke sådan, at fordi vi er troende, fordi vi tror på ham, så har vi den automatisk. Fordi det her, det er skrevet til troende kristne. Det er skrevet til mennesker, som måske nok faktisk havde været troende i et pænt stykke tid. Jødiske kristne primært, som sagt. Og han siger, bed om den. Bed om visdom. For så bliver du lovet, at du får den. Uden bebrejdelser. Så står der godt nok. Men han skal bede i tro. Uden at tvivle. For den, der tvivler, er som en bølge på havet. Og så kommer der noget der. Og så kan vi godt blive sådan helt præstationsangste. Jamen, så tør jeg ikke bede om det. Fordi, hvad nu, hvis jeg kommer til at tvivle? Kender I den følelse der? Og så siger vi til os selv, ej, jeg må ikke tvivle. Jeg må ikke tvivle nu. Nu tvivler jeg ikke. Jeg tvivler ikke. Og det ved vi godt, det virker ikke det der. Det duer ikke. Hvorfor er det står så klart og tydeligt her, lige i forbindelse med at bede om visdom, at vi skal bede tro uden at tvivle? Jamen, det er jo fordi, at hvis vi beder om Guds visdom, men vi samtidig tvivler på, om det er Guds visdom, vi får, så vil vi jo ikke handle efter det, vi får. Så vil vi handle stadig efter, hvad andre mennesker synes, eller hvad der virker mest fornuftigt i vores egne øjne. Vi er nødt til at have tillid til, at når vi beder om Guds visdom, så giver han den til os. Og derfor skal vi også forstå, at når der står det der med, at vi skal bede uden at tvivle, og det er rigtig, rigtig skidt, hvis vi tvivler, når vi beder. Når det her vers blev jo også tit citeret, så kommer det altså også fra den her sammenhæng. Det kommer fra den her sammenhæng, der handler om at bede om visdom. Det er ikke sådan, at hvis vi beder om alt muligt andet i vores liv, og der så sniger sig en lille bitte tvivl ind, at så kan vi godt glemme det, så får vi aldrig noget fra Gud. Det er sagt specifikt ind i den her sammenhæng, når vi beder om visdom. Det er ikke sikkert, du vil opleve, hvis du nu beder Gud om visdom, at du vil opleve, at han vækker dig om natten, og han giver dig svaret på en udfordring. Kunne det være rart? Du har en eller anden svær situation i dit liv. Du vågner om natten, og du ser neonlys på, du ved ligesom, nogen har sikkert de der vækkeure, der lyser op i loftet. Nogle af jer, der har dem, så I kan se om natten, hvad klokken er. sådan projekter på. Det er ikke nødvendigvis sådan, det foregår, vel? At Gud han skriver det der, hvad er. Men det fungerer snart sådan, det er i hvert fald erfaringen i mit liv, at du beder Gud om visdom, og så efterfølgende handler på de tanker omkring en løsning, som kommer til dig. Tanker, som ikke var der før. Jeg har bedt, siden vi flyttede her til Sønderjylland, så har jeg bedt den bøn rigtig mange gange, hvor Gud give mig visdom. Jeg bad den også før, men den blev meget mere fast, fordi at i forhold til den tjeneste og det værv, jeg har her, så kan jeg slet ikke klare det uden guddommelig visdom. Det er jeg slet ikke klog nok til, slet ikke stærk nok til, der har brug for Guds visdom. Men er det ikke opmuntrende at vide, at vi må altid bede om visdom? Der er ikke nogen situationer, hvor vi ikke må bede om visdom. Der er ikke nogen situationer, hvor vi kan have klokket så meget i det, at vi ikke må bede om visdom. Vi må altid bede om visdom. Og det er sagt konkret ind i den her sammenhæng, hvor der tales om prøvelser. Vanskelige ting, svære ting, som vi gennemgår i livet. Så må vi meget gerne bede om visdom. Og Jakob siger videre her, noget som måske sådan er lidt svært ved at se, hvordan passer det ind i sammenhængen. Han siger, en bror i ringekår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringestand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal det også, skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed. Og da jeg sad og forberedte den her prædiken, det jeg skulle sige her i dag, så sad jeg og tænkte, ah, jeg springer lige over det der afsnit, for jeg synes ikke rigtigt, det passer ind. Kan I høre den fristelse? Men jeg tænkte, nej, det skal med. Jeg begyndte at studere det og tænke, hvorfor står det her? Jeg tror, grunden til, at det står her, det er fordi, at det understreger det her med, midt i prøvelser, så værdsæt det, du har. Hvis du har ringe kår, hvis du er økonomisk fattig, med andre ord, så skal du være stolt af din høje stand. Alle velsignelserne, der er ved at være økonomisk fattig. At du ikke er bundet af rigdom, at du ikke er bundet af alt det, som det fører med sig. Og så står der, at den rige, han skal være stolt, ikke af sin rigdom, men af sin ringestand. Og ikke tro, at hans rigdom kan bibringe ham noget. Værdsæt det, der virkelig betyder noget. Lad ikke prøvelser tage modet fra dig og gøre dig svær og kritisk. Mens jeg sad og forberedte det her, så lavede jeg en overspringshandling. Hermed bekender jeg åbent, at mens jeg sidder og forbereder prædikner, så kan jeg faktisk finde på at komme til og tjekke nogle nyheder på nettet og sådan nogle ting. Jeg ved godt, det skuffer jeg rigtig meget, men det kan jeg rent faktisk komme til, og det kom jeg også til den dag, jeg forberedte det her. Så så jeg den her overskrift. 21-årig kræftsyg hyldes. Ens kedelige hverdag er måske ikke så slem, som man tror. Og der er så et interview med en pige på 21, som har en meget alvorlig kræftsygdom, og som så er begyndt at skrive om det her. Det er jo sådan, der i vores tid, hun begynder at skrive om det her på Instagram, og så får hun en masse følgere, som synes, det her er enormt spændende at høre om. Og hendes budskab er, måske den kedelige hverdag, du som ikke er ramt af kræft, den ikke er så slem, som du tror. Måske du skulle værdsætte noget mere det, du har. For når prøvelser rammer os, så det, der meget let kan ske, det vi er tilbøjelige til, det er, at vi enten giver op, eller vi beskylder andre for vores problemer. Kommer vi nogle gange til det? Jamen, det er også hans skyld, eller det er kommunens skyld, eller det er også fordi, at jeg ikke fik nok af det der. Vi kan også være tilbøjelige til at vrisse af vores nærmeste. Er det sket nogle gange for dig, hvis du har haft en svær situation i dit liv? Er det så gået ud over din familie? Eller din hund eller din kat? Det er i hvert fald sket. Det er i hvert fald sket hjemme ved os, må jeg sige, at så er der nogen der bliver udsat for en vrissen, de ikke havde fortjent. Eller vi gør os selv til offer. Men Jakob siger, vær i stedet for glad for det du har. Vær glad for den du er. Vær glad for den Gud har skabt dig til at være midt i prøvelserne. Be om visdom. Be om Guds tale ind i din situation. Og værdsæt det, du har. Og så skal jeg bare lige læse et afsnit mere, eller en del mere af det her kapitel. Fordi for at imødegå nogle misforståelser, lader det til, så bruger Jakob nogle linjer her på at forklare forskellen mellem prøvelser og fristelser. Fordi prøvelser og fristelser er to forskellige ting, men de kan minde om hinanden. De bliver ofte forvekslet. Salig er den, som holder ud i prøvelse, siger Jakob her. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, at jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Ingen må sige, at jeg bliver fristet af Gud, siger Jakob. Så fristelser kommer ikke fra Gud. Fristelser, det er jo, hvad er det? Det er jo det her, hvor man fristes til at gøre noget, man godt ved er forkert. Noget, man ved, man ikke burde gøre. De kommer ikke fra Gud, men prøvelser kan godt komme fra Gud. Fristelser skal man bare sige nej til. Nu siger jeg bare, fordi det er ikke altid lige nemt. Men prøvelser skal man gennemleve og udholde, alt imens man beder Gud om visdom til at håndtere det. Så er du udsat for en svær situation i dit liv. Gennemgår noget, der er en prøvelse, noget, der er svært, noget, der er vanskeligt. Du har virkelig brug for Guds visdom. Så er svaret ikke at sige nej til det. Det kan vi jo ikke. Vi kan ikke sige, det er der ikke. Ja, den prøvelse er der ikke. Den her vanskelige situation, den er her ikke. Men fristelser kan vi sige nej til. Derfor lader der til at være den sammenhæng, at Gud faktisk kan finde på, når vi er tæt på at blive fristet af noget, at han så faktisk sender prøvelser på vores vej for at forhindre os i at falde for en fristelse. Derfor, hvis du nogle gange beder bønnen Fader vor, så beder du også de her ord, led os ikke ind i fristelse. Eller hvis du gør den personlig, led mig ikke ind i fristelse. Det er faktisk en farlig bøn at bede. For ved du, hvad du risikerer, når du beder Gud om ikke at lede dig ind i fristelse? Det er faktisk, at han sender prøvelser på din vej, fordi han ved, at de vil forhindre dig i at blive fristet. De vil forhindre dig i at falde i fristelse. Lad mig prøve at give dig et eksempel på det her. Det her, det er, og jeg mener det virkelig, det er et fuldstændig tænkt eksempel, det her. Det er et teoretisk opdigtet eksempel. Men lad os nu forestille sig, at du beslutter dig for at lave noget sort arbejde. Tjene nogle penge, du ikke fortæller skattemyndighederne om. Du tænker, det går nok. Men da du skal til at aftale arbejdets omfang, så kommer du i konflikt med den, du skal udføre arbejdet for. Det bliver en ubehagelig oplevelse, som gør, at det hele ikke bliver til noget. I lang tid er du nedtrykt over dette, men efterfølgende går det op for dig, at Gud forhindrede dig i at træffe en dum beslutning. Tror I, det kan foregå på den her måde? Kan Gud finde på det? Ja, jeg kan love for, det her har jeg ikke oplevet personligt i mit liv, men jeg har oplevet andre ting. Man kunne bare sætte de ting ind. Det bliver lige lovligt personligt, hvis jeg fortæller om det. Det er sådan nogle ting. Ikke også? Men min oplevelse er, det fungerer på den måde. At Gud faktisk er så nådig, at han er så kærlig, at han elsker os så meget, så når vi beder ham om, led mig ikke ind i fristelse, så hører han faktisk bønnen. Og så siger Gud, nu lægger jeg nogle omstændigheder til rette, sådan at mit kære barn her kan undgå at falde i fristelse. Så prøvelser og fristelser hænger sammen på den måde, men der er den helt store forskel. Fristelser, de kommer fra vores eget begær. De kommer faktisk ikke så meget fra djævlen, det der nogen tror. Det er djævlen, der frister mig. Det er Satan, der frister mig. Det er faktisk i høj grad os selv, der frister os. Det er vores eget begær, det er vores eget kød, det er vores egen kødelige natur. Og Gud, han kan simpelthen finde på at lukke nogle døre for os, fordi han ved, at det vil ikke være, det vil ikke være godt at gå, at gå ind i. Der var faktisk nogle ting, som skete i, her i foråret, hvor jeg havde den her vanskelige situation, jeg skulle håndtere, som jeg talte om før, hvor jeg så fik mulighed for at gå ind ad nogle døre. Og jeg kan huske, jeg tænkte, jeg orker det ikke lige nu. Det er for hårdt alt det her, jeg står midt i. Jeg kan ikke gå ind ad den dør. Og der spekulerede jeg på, om det var nogle døre, jeg ikke skulle gå ind af. Om Gud han simpelthen tilrettelagde det på den måde, for at forhindre en dum beslutning. Fordi nogle gange, så er vi mennesker simpelthen så dumme. Så vi styrer direkte imod dumme beslutninger. Selvom vi vil det rigtige, så gør vi nogle gange, så styrer vi nogle gange lige imod det forkerte. Paulus han taler om dem ret tydeligt i Romerbrevet kapitel 7, hvor han taler om, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Han taler om den der konflikt inde i sig selv. Men Gud han hjælper os. Og hvis vi så samtidig midt i det hele beder om visdom, så er vi rigtig godt stillet. Og det er faktisk, det er faktisk egentlig konklusionen, eller det er egentlig hovedbudskabet i dag, som jeg gerne vil efterlade dig med. Det er det her med, bed om visdom, når du møder prøvelser. Og stol på, at Gud giver dig visdom. Stol på, at han giver dig at han giver dig det, du har brug for at stå situationen igennem. Og så skal vi måske holde op med at bede Gud så meget om, jamen tag det her væk fra mig. Tag det her væk fra mig. Fjern det her fra mit liv. Fjern den her vanskelige situation. Hvis maratonløberen bad den bøn, når han er ude omkring 39 km, og tæt på at afslutte løbet, og det gør rigtig ondt, alle steder, det har jeg hørt. Jeg har aldrig løbet maraton selv. Men så, hvis så bønnen var, Gud fjern det her fra mig, så vil Guds svar jo være, jamen så kan du bare gå ud af løbet. Ikke? Så skal du gå ud af løbet. Men det er jo ikke det, Gud ønsker, at vi skal gå ud af løbet. Han ønsker, at vi skal blive i løbet. Han ønsker, at vi skal være lige så dedikeret som de her OL-atleter i forhold til den måde, vi lever vores liv med Gud på. Men det kommer ikke til at ske uden prøvelser. Det kan jeg profetere. Jeg er normalt meget forsigtig med at sige, det her, det er helt sikkert. Det kommer til at ske. Det kan jeg garantere dig. Men er der noget, jeg kan garantere dig for, så at du kommer til at møde prøvelser i dit liv. Du kommer til at møde svære situationer i dit liv. Du kommer til at møde situationer, hvor at du skal minde dig om dig selv, om det her vers, som står øverst her. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser. Gud giver visdom. Han siger ikke bare til os, nu skal du leve ordet ud. Du skal ikke bare være ordets gøre, du skal ordets høre, du skal også være det skøre. Men han giver os visdommen. Visdommen til at kende forskel på prøvelser og fristelser. Visdommen til at vide, hvornår vi skal gå ind ad en dør, og hvornår vi skal lade være med at gå ind ad den. Visdommen til også at acceptere, at den lukkede dør måske er Guds måde at sige til os på, lad være med at gå ind ad den dør. I det hele taget, visdommen til at leve det liv, som han har kaldet os til. Vil ikke lige stå op sammen med mig? Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige. Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg begynder at gentage mig selv for meget, så jeg tror, vi stopper her, fordi budskabet er egentlig leveret, at bed Gud om visdom midt i prøvelsen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du giver os dit ord. Vi får lov at lytte til dit ord. Vi får lov at høre, hvad du siger. Vi får lov at få det budskab ind i os. Men du formaner os også til at leve det ud. Du formaner os til at være ordets gører. Men tak, at du giver os også det, vi skal bruge for at være ordets gører. Du giver os styrken. Du giver os kraften. Og mest af alt, så giver du os visdommen, når vi beder om den her. Så Herre, vi vil handle på det ord, som du giver os her lige nu. hvor du siger, hvis nogen står tilbage i visdom, så bed om at få den. Herre, jeg siger til dig lige nu, giv mig visdom. Vi siger til dig som forsamling i dag, som fællesskab, giv os visdom. Og tak, at du har lovet, så at så giver du rundhåndet og uden bebrejdelser. Giv os visdom til at gøre det rette. Giv os visdom til at sige nej til det, vi skal sige nej til. Og ja til det, vi skal sige ja til. Giv os visdom til at ændre retning, når vi er på vej mod en dum beslutning, som vil gøre skade på os selv og andre. Giv os styrke og kraft til at acceptere, at prøvelser er en del af livet, men også bare stole på, at du giver os styrke til at udholde dem. Jesus. Ja, jeg takker dig, Jesus. Halleluja. Jeg priser dig. Tak, Jesus.